Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaradić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 14. novembar, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Predstavnici Brisela razgovaraju s bosansko-hercegovačkim liderima o predpristupnim fondovima Evropske unije. Vehabije su sigurnosni izazov za Crnu Goru, rečeno na sjednici Skupštinskog odbora za odbranu. Cilj vlade Srbije je obnoviti dijalog s Prištinom, izjavio Božidar Đelić. Ministri vanjskih poslova Evropske unije uveli nove sankcije Siriji, prolongirana odluka o sankcijama Iranu. Sirijski šef diplomatije tvrdi da odluka Arapske lige nije legitimna. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore i na sljedeća pitanja. Jesu li posljedice balvan politike zakucale i na vrata vladajuće koalicije u Beogradu? Da li zajedničke carinske ophodnje imaju saglasnost baš kod svih političkih snaga u Prištini? Te što je pokazala praksa? Jesu li javni medijski servisi ispunili svoje zadatke na Balkanu? No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Evropske komisije u Sarajevu počela je razgovore sa predstavnicima BH vlasti kako bi se osigurala politička podrška za korištenje sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije, da bi se sredstva mogla koristiti za transport, energiju i koridor 5C.
Direktorica Direkcije za europske integracije BiH Nevenka Savić potvrdila je da je unapređenje modela koordinacije programiranja IPA fondova u prvom planu skupa.
S obzirom na to da smo u prethodnoj godini imali probleme u završnoj fazi oko programiranja IPA 2011, Evropska komisija je mišljenja da u ovom smislu treba za naredne periode 12. i 13. godinu uraditi nešto da bi sistem bio efikasniji, koordinacija unaprijeđena.
A da bi se ovaj proces završio sa uspjehom, neophodno je još nešto, dodaje Nevenka Savić.
I svakako za proces je vrlo bitna politička podrška, ali mislim da nju treba imati od samog početka procesa, tako da u kasnim fazama ne bi bilo problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Odbor Skupštine Crne Gore za bezbjednost i obranu zaključio je danas da vehabije predstavljaju bezbjednosni izazov i da tajna policija sa nesmanjenom posvećenošću treba nadzirati djelovanje ovog radikalnog islamskog pokreta u Crnoj Gori. Sjednica je održana iza zatvorenih vrata, a predsjednik Skupštinskog odbora Mevludin Nuhodžić jedini se obratio novinarima.
U cilju adekvatnog odgovora na ovaj bezbjednosni izazov, potrebno je da agencija nastavi intenzivnu i sadržajnu međunarodnu saradnju. Odbor je i informisan i da nije registrovana financijska podrška vehabijskih grupa u Crnoj Gori od strane pripadnika organizovanog kriminala.
Potpredsjednik vlade Srbije za europske integracije Božidar Đelić izjavio je danas da je cilj vlade obnavljanje dijaloga sa Prištinom da bi se ispunio taj jasno postavljeni uvjet za kandidaturu Srbije za prijem u Evropsku uniju.
Uslovi su poznati da se obnovi dijalog sa Prištinom i mi ulažemo napore u tom pravcu. Kao što vidimo, bitno je da radimo sa onima koji misle da Srbija je zbog svega ovoga o čemu smo i danas pričali, poteze koje naša zemlja povukla, a građani podržali, da dođe do jednog pozitivnog ishoda. Da do posljednjeg momenta budemo tu i da utičemo, ne zbog privilegija, nego zbog onoga što je urađeno u interesu naših građana, da dođe do pozitivnog ishoda.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton izjavila je da očekuje skori nastavak dijaloga Prištine i Beograda. Republika Srpska nije dobila izvještaj visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini koji bi INSKO trebao predstaviti Vijeću sigurnosti i mi ćemo zatražiti njegovo dostavljanje kako bi mogao da bude razmatran u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je danas predsjednik RS-a Milorad Dodik. On je dodao da visoki predstavnik bi trebao izvještaj dostaviti na druge adrese, prije svega stranama potpisnicama Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne samo Vijeću sigurnosti UN-a. Dodik smatra da Incko, citat, zbog plaće stalno pogošava priču o prilikama u Bosni i Hercegovini. Državna izborna komisija Hrvatske do ponoći će primati kandidature za predstojeće parlamentarne izbore 4. decembra. U sjedištu HDZ-a u Zagrebu proteklih sati dolazili su partneri stranke na izborima, a među njima i splitski gradonačelnik Željko Kerum. Ulazeći u zgradu HDZ-a ustvrdio je, citat, da rad oslobađa, izgovarajući tako nacističku parolu s koncentracijskih logora u Drugom svjetskom ratu. Vrlo brzo izašao iz središnjice HDZ-a kako bi pojasnio što je parolo mislio. To znači da je rad dobar, rekao je koalicijski partner Jadranke Kosor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri vanjskih poslova Europske unije odlučili su danas uvesti sankcije za još 18 Sirijaca i sirijskih organizacija kao odgovor na ubijanje demonstranata tokom 8-mjesečnih antivladinih protesta u Siriji. Sankcije će uglavnom podrazumijevati ukidanje vize i zabranu putovanja pojedincima, zamrzavanje računa i zabranu trgovine. U nastojanju da primora predsjednika Bašara al-Asada da prekine nasilje u zemlji, Europska unija već ranije uvala sankcije za 56 Sirijaca i 19 organizacija, te zabranila izvoz sirijske sirove nafte u Europsku uniju. Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton.
Ministri vanjskih poslova iskazali su zabrinutost događajima u Siriji. Više od 3.500 ljudi je ubijeno, mnogi su ranjeni, mnogi u zatvoru. Sinoć sam razgovarala sa generalnim sekretarom Arapske lige Nabilom Arabijem. Zajednički ćemo raditi kako bi prestalo nasilje nad civilima, a cilj nam je naći političko rješenje.
Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle.
I think the clear resolution.
Jasna rezolucija Arapske lige vrlo je konstruktivna i pozitivna. To je jasan signal predsjedniku Asadu da ode sa vlasti i da prekine nasilje prema vlastitom narodu, i to odmah. To je važan gest i za sve članice Savjeta bezbjednosti, kako bi shvatili da je nužan snažni odgovor kako bi se prekinulo nasilje i represija u Siriji.
U Siriji ističu da se radi o zavjeri protiv Asadovog režima, a ministar vanjskih poslova Valida Moamen kazao je da je odluka Arapske lige o suspenziji Sirije iz te organizacije nelegitimna.
Ovo je izuzetno opasan korak koji će utjecati na sadašnju i buduću arapsku saradnju. Za odluku treba da postoji konsenzus svih članica, a u ovom slučaju toga nije bilo.
Šefovi diplomacije Europske unije danas su istaknuli kako su spremni uvesti snažnije sankcije Iranu, ali da će se s odlukom pričekati do 1. decembra. Međunarodna agencija za atomsku energiju u svom je prošlotjednom izvještaju saopćila da Iran radi na razvoju nuklearnog naoružanja. Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu isključili mogućnost vojne akcije protiv Irana. Uoči današnjeg sastanka, britanski i nizozemski ministar vanjskih poslova William Hague i Uri Rosenthal također su kazali da vojna opcija nije isključena. Njemački i francuski ministri Guido Westerwelle i Alain Juppé bili su protiv bilo kakve vojne akcije protiv Irana. Na azijskim burzama cijene dionica jutro su znatno porasle, dok je euro ojačao jer se ulagači nadaju da će nove vlade u Italiji i Grčkoj spriječiti širenje dužničke krize, a ohrabrio ih je i prvi rast japanske ekonomije u posljednja 4 kvartala. Mario Monti, novi italijanski premijer, počeo je razgovore za slaganje nove vlade, koja bi trebala vratiti povjerenje tržišta u treću po veličinu evropsku ekonomiju, čiji su dugovi preveliki da bi je evropski partneri mogli spasiti. Nova grčka koalicijska vlada razgovara o glavnim elementima svoje politike. To će biti test koji bi trebao pokazati da li dvije glavne političke partije u zemlji mogu surađivati na reformama. U obraćanju delegatima Kršćansko-demokratske unije u Leipcigu Angela Merkel istaknula je da korak po korak Europa mora biti bliža političkoj integraciji.
Der Euro ist weit mehr als eine Währung.
Euro je više od valute. On je simbol ujedinjenja Evrope i simbol poluvjekovnog mira, slobode i prosperiteta. Propadne li euro, propašće Evropa. Dragi prijatelji, to želimo izbjeći. Zato se radi o projektu istorijskih razmjera. Treba nam daljni strukturalni razvoj Evropske unije. To znači izgraditi Evropu kako bi euro imao svoju budućnost.
Dass der Euro eine Zukunft hat, liebe Freunde.
Sud u Oslu odlučuje danas da desničarski ekstremist Anders Behring Breivik, koji je priznao da je u julu ubio 77 ljudi, ostane u pritvoru još 12 tjedana. Na početku prvog javnog ročišta Breivik se pokušao predstaviti kao vođa pokreta otpora, ali ga je sudac brzo prekinuo. Tužilaštvo je tražilo da on ostane iza rešetaka još 3 mjeseca, uz restrikcije na pristup medijima, posjetioce i poštu. Suđenje Breiviku počinje u aprilu iduće godine. U gruzijskoj separatističkoj regiji Južna Osetija dvojica predsjedničkih kandidata idu u drugi krug izbora. Centralna izborna komisija je saopćila da je Anatolij Bibilov kandidat blizak Kremlju, koji je inače ministar za izvanredne situacije, i Ala Džohijeva, bivša ministrica za obrazovanje, osvojili su po 25% glasova. Evropska unija i NATO saopćili su da ne priznaju legitimnost predsjedničkih izbora organiziranih u Južnoj Osetiji, gruzijskoj separatističkoj regiji koju je Moskva priznala. Ruski svemirski brod tipa Sojuz sa 2 ruska i 1 američkim kozmonautom uspješno je jutros poletio ka orbiti sa kosmodroma Bajkonuru u Kazahstanu. Uspješno lansiranje Sojuza poslije 2 mjeseca ublažilo je strahovanje za budućnost svemirskog programa i suradnju Rusije i Sjedinjenih Država. I pri kraju ovoga pregleda još jednom ponavljamo vijesti dana. Delegacija Brisela u Sarajevu razgovara s predstavnicima BH vlasti o predpristupnim fondovima Europske unije. Vehabije su sigurnosni izazov za Crnu Goru, rečeno na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu. Cilj vlade Srbije je obnoviti dijalog sa Prištinom, izjavio Božidar Đelić. Ministri vanjskih poslova Europske unije uveli nove sankcije Siriji, prolongirana odluka o sankcijama Iranu. Sirijski šef diplomacije tvrdi da je odluka Arapske lige nelegitimna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjana, u svijestima čućete i pred sam kraj. Slijede naše teme dana. Od deklaracije o Kosovu, koju je vlada Srbije trebala parlamentu uputiti na usvajanje još prošle sedmice, evidentno nema ništa. Nema naime saglasnosti oko teksta tog dokumenta, čak ni među članovima vladajuće koalicije. Da li posljedice balvan politike počinju po šavovima cijepati vladajuću većinu u Srbiji? Pitanje je za Branko Mihajlović.
Ovog vikenda počele su da pljušte izjave koje potvrđuju višednevno šuškanje o tome da je stvar sa deklaracijom propala. Predsjednik Boris Tadić, vicepremijer Ivica Dačić.
Bilo ne bilo, deklaracije mi nastavljamo politiku vezanu za Kosovo i Metohiju.
Ako ćemo ići na sednicu Skupštine Srbije da bi narod video koliko se ne slažemo oko Kosova, mislim da je to potpuno politički štetno i kontraproduktivno.
Vladajuće koalicije u Srbiji je do sada uspevalo da u parlamentu dobije zavidnu saglasnost o politici prema Kosovu. Šta je sada drugačije, pitali smo šefa pregovaračkog tima Borka Stefanovića.
Jednostavno je do sada bilo usvajati niz deklaracije koje su principijelnog karaktera. Kada treba napraviti nešto konkretno i egzaktno, onda tu postoje kontroverze.
Javnost nije imala uvid u pripremljeni tekst deklaracije, tako da se samo nagađa šta izaziva kontroverze, jer kako kažu, oni koji su imali priliku da vide dokument u pripremi, suštinski se ne odustaje od politike i Evropska unija i Kosovo. Ipak okolnosti u kojoj je ovoga puta vlast htela podršku za svoje naredne korake izuzetno su dramatične. Sa jedne strane barikade koje kontrolišu opozicione desne stranke, a vlast do sada davala logistiku, sa druge 9. decembar odluka Brisela o kandidaturi Beograda, koja je pod znakom pitanja ako se ne nastavi dijalog sa Prištinom. Beograd se našao uklješten u te ralje. Ivica Dačić, potpredsednik vlade iz redova socijalista, govori o razlikama, ali ne u vladi, već u parlamentu Srbije.
Jedni smatraju da Srbija ne treba uopšte da pregovara, niti da uopšte učestvuje u nekom dijalogu. Također neko smatra da ne treba da u tom dijalogu glavnu reč vodi Evropska unija. Sa treće strane neko smatra da mi ne treba uopšte više da razgovaramo o Kosovu, već treba da prihvatimo Ahtisarijev plan, odnosno da prihvatimo nezavisnost Kosova i Metohije.
Ovoga puta, međutim, nije samo u pitanju nesaglasnost vlasti i opozicije, već unutar vladajuće koalicije, i to sa dijametralno suprotnih pozicija. Prvo je puklo po šavovima sa manjinskom partijom Vuka Draškovića, koji se priklonio liberalima Čede Jovanovića i njihovom stavu da treba korenito promeniti politiku prema Kosovu, priznavajući realnost novonastale države. Poslušnost otkazuju i neke druge manje partije koje podržavaju vladu u skupštinskim glasanjima, a nezadovoljstvo je i među funkcionerima koji potiču sa Kosova, ali sa sasvim drugačijih pozicija. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Preozbiljna je to stvar da bi se na brzinu sklepala većina za odluku o ovoj deklaraciji. Naime, deklaracija po svom sadržaju treba da odrazi i koncept kako će se nadalje rešavati kosovsko pitanje, ali i čvrsta privrženost onome što mi zovemo najviši nacionalni ciljevi. A to nije lako pomiriti u jednoj deklaraciji kada imate prilično veliku koaliciju u kojoj pojedini članovi koalicije izražavaju malo drugačije stavove.
Predsednik Boris Tadić je nagovestio da će, ako zatreba, preduzeti vrlo rizične korake kada je u pitanju Kosovo, koji će mu odneti i glasove birača. Koji su to rizični koraci na koje je Srbija spremna, pitali smo Borka Stefanovića.
Pa svaki korak je rizičan ako on odudara od iluzionističke politike koja je do sada prodavana Srbima na severu Kosova i nerealne politike koja je mogla biti ostvariva 1998. Mi smo sada u 2011. godini i moramo naći probleme u okvirima realnog.
Politički analitičar Dejan Vukstanković smatra da su raskoli u vladajućoj koaliciji ovoga puta veoma ozbiljni.
Vladajuća koalicija je u dubokoj krizi zbog politike prema Kosovu, što više čini mi se da je sada jasno da je ona podeljena iznutra. Jednom rečju, vladajuća većina jeste ozbiljno ugrožena nedostatkom većine za usvajanje deklaracije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ideja o zajedničkom nadgledanju granice između Kosova i Srbije, dogovorena u okviru dijaloga s Beogradom, očigledno nema politički konsenzus u Prištini. Predsjednik Skupštine Jakob Krasnići navodi kako je prijedlog u suprotnosti i s rezolucijom Skupštine Kosova o dijalogu, kao i sa Ustavom države. Zato je, prenosi Amra Zajneli, zatražio raspravu u parlamentu.
Moguće je da predlozi o postizanju sporazuma između Prištine i Beograda o integrisanom menadžiranju granice između Kosova i Srbije neće postignuti politički konsenzus u Prištini. Pored opozicije, uz provođenje jednog takvog predloga, sumnje i predsjednik Skupštine Jakub Krasnići. On navodi da pitanje granica nije u nadležnosti kosovskog pregovaračkog tima, te da se takav eventualan predlog treba najpre naći na razmatranje u Skupštini Kosova. Svi sporazumi koji su u vezi granica Kosova usvajaju se u Skupštini Kosova. Eventualan sporazum ne samo da nije u skladu sa rezolucijom o dijalogu, već u suprotnosti i sa Ustavom Republike Kosova, a mi smo za poštovanje Ustava, kazuje Krasnići. Ideja o integrisanom menadžiranju granica nije nova u regionu, pošto Kosovo tako nešto ima i sa svim zemljama u okruženju, sem sa Srbijom. Ali kada ova zemlja u pitanju, razlika u tome što Srbija ne priznaje Kosovo, te što granicu sa Kosovom smatra administrativnom linijom. Nezvanično je kazano da je taj sporazum u vezi organizacije zajednički carinski prelaza na granici, gde Srbija neće morati da prizna Kosovo, dok će se menadžiranje vršiti od strane kosovski i srbijanski carinika, kao i oni iz misije Evropske unije Euleksa. A dok je predsjednik Srbije Boris Tadić prethodno izjavio da je ovakva ideja potekla iz Srbije, šefica kosovskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahir je pak izjavila da je predlog o integrisanom menadžiranju granice iznao kosovski premijer Hašim Tači.
Kur kanal si iden kuadr të bashkimit evropian, iden e...
Kada je najprej ova ideja potekla iz Evropske unije, premijer Tači je bio prvi koji je podržao pitanje integrisanog menadžiranja granica. Čak mogu reći da je on ideator ove ideje, dok propagandna politika gospodina Tadića, kako bi dobio zaslugu, tiče se njegovi napora za dobijanje statusa kandidata u Evropskoj uniji, kazala je Tahiri. Ideju o postizanju sporazuma za integrisano menadžiranje granica oštro su se usprotivili iz opozicije. Poslanik samoopredeljenja Gljaukonjovci izjavio da ovaj predlog ima za cilj menadžiranje samo jedne strane granice, one kosovske, ali ne i one koje pripada Srbiji. Prema tome, po njemu, to predstavlja direktno mešanje u suverenitet Kosova. Ovo je skandalozni sporazum uzimajući u obzir da se Srbija meša u menadžiranju kosovske granice. Sporazum je jednostran i nema reciprociteta. Menadžiraju se samo granice Kosova, ali ne i one Srbije, kazuje Konjufca. Dijalog Prištine i Beograda odvija se uz posredstvo Evropske unije. Ovaj proces ima za cilj uspostavljanje saradnje i smanjenje napetosti između dve susedne zemlje koje tvrde da teže ka evrointegracijama. Predlog o integrisanom menadžiranju granica Kosova i Srbije predstavlja i napor rešavanja situacije na severu Kosova, u kom delu su kosovske institucije zajedno sa međunarodnim mehanizmima posle i carinike i graničnu policiju. Srbije u znak protesta tome skoro 4 meseca drže taj deo pod blokadom, gde ograničavaju slobodu kretanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez stabilnih javnih medija nema osiguranog profesionalizma niti razvoja stabilne demokratije. A s obzirom na političko stanje u regiji Zapadnog Balkana, nema ni zajamčenog mira i pomirenja. O transformaciji medija iz državnih u javne emitere razgovaralo se na Međunarodnom simpoziju u Sarajevu, koji je okupio preko 50 sudionika iz regije, zabilježila Tina Jelin Dizdar.
Ključna pitanja za dobro funkcionisanje javnog servisa su stabilnost finansiranja, stabilnost uprave ili rukovođenja javnim servisom, te nezavisnost uređivačke politike, s čime se ne može pohvaliti ni jedan javni servis u regiji, smatraju analitičari. Posebno zabrinjavajuće stanje je u Bosni i Hercegovini. Andris Kesteris, glavni savjetnik Evropske komisije u Generalnoj direkciji za proširenje.
Bosna i Hercegovina,
kao što smo rekli za Bosnu i Hercegovinu, situacija uopšte nije dobra. To smo naglasili i detaljno potkrijepili izvještaj o napretku, gdje je rečeno da je potrebno izraditi nacrte dva zakona i uspostaviti određene administrativne okvire za pravilno funkcionisanje javnog servisa. Prva stvar koju treba uraditi je krenuti sa restrukturiranjem javnog servisa.
Prema UNESCO-oj definiciji, javni servis stvoren je za javnost, javno je finansiran i javnost ga nadzire. On nije niti komercijalan, niti državan, slobodan je od političkog upletanja i od pritisaka komercijalnih sila. Koliko je ova definicija primjenjiva kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, David Lewis iz Evropske radiodifuzne unije kaže.
Ono što mora postojati je takav način rukovođenja, takva vrsta uprave u kojoj generalni direktor može da donese i realizira strategiju, da ga ne ometaju politički predstavnici i odbori, jer kao što znate, odbor utiče na rad direktora, političari utiču na rad odbora i iskreno se nadam da će se ovo uskoro promijeniti.
Delmin Karamehmedović, vršitelj dužnosti direktora Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, nije preveliki optimista.
Mogu vam zato dati jedan konkretan primjer. Prije nekoliko mjeseci direktorica EBU-a, dakle Unije evropskih javnih emitera, uputila jedno otvoreno pismo svim institucijama u Bosni i Hercegovini, dakle parlamentu, vijeću ministara, svim onima koji bi na neki način trebali omogućiti javnom servisu da obavlja svoj posao onako kako treba. Možete li pogoditi, niko se nije udostojio čak ni da odgovori na to pismo.
Kako javnost s druge strane reagira na neprestane cenzure? Što možemo primjerice zaključiti iz trenutne USKOK-ove istrage zbog malverzacija s Fimi medijom u Hrvatskoj, gdje su neki urednici direktno povezani sa crnim fondovima jedne političke partije. Na ova pitanja Josip Primorac iz Upravnog odbora Hrvatske radiotelevizije nije želio odgovoriti, ali jeste ovo, kako kaže, degeneracija javnog prostora koju rade pojedini komercijalni mediji.
Sada sa digitalizacijom, sa velikim brojem kanala, dolazi i do jedne degeneracije toga prostora, do manjka profesionalizma, i tu vidim ulogu javnih radiotelevizijskih servisa upravo da inzistiraju na kvaliteti programa i profesionalizmu novinara, urednika.
Ikara Mehmedović i Primorac je slažen. kažu da je prvi preduslov za funkcionisanje javnog sistema ekonomska stabilnost i tek kada se ona ostvari može se očekivati nezavisno izvještavanje novinara. Alternativa plaćanju RTV takse koja je u nekim zemljama regiona ispod 30% je finansiranje iz državnog budžeta, što pretpostavlja direktan politički utjecaj. Kroz zakon kojim se osigurava 1,2% od PDV-a i propisima koji štite upravljačku strukturu i kod promjene vlasti, ovo pitanje pokušalo se riješiti u Crnoj Gori. Željko Rutović, zamjenik ministra za kulturu Crne Gore.
To rješenje je također primjereno na tragu uređivačke nezavisnosti, jer vi morate obezbijediti mehanizme kako da novac nema pritisak sa strane države, odnosno vlade, i na koji način obezbijediti transparentne kanale utroška tih sredstava.
Sa razlog od prethodnika, Helena Mandić, zamjenica direktora Regulatorne agencije za komunikaciju u Bosni i Hercegovini, ne smatra da je finansiranje, pa čak ni politički utjecaj, osnovni problem medija u regionu. Mandić podlači danas sve prisutnu svijest o državnoj televiziji koja se kroz medije pokušava odbraniti, a zato su jednako odgovorni i političari, ali i javnost.
Publika se nije odmakla od tog koncepta državne televizije, o vlastima da ne govorim, a onda naravno u konačnici i ljudi zaposleni na javnim servisima, mislim da nikako da se odmaknu od tog nekakvog koncepta. Mislim da se mora raditi na razvijanju svijesti, prije svega kod javnosti. Kod nas je ovdje nekako javni interes nacionalni interes i tu se sve završava. A ono što zaista tišti javnost, o tome čak nažalost čini mi se i ta javnost prerijetko razmišlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavna priča u Crnoj Gori u posljednje vrijeme je Filip Vujanović. Može li se aktualni predsjednik kandidovati za treći mandat? Pitanje je o kojem se raspravlja svuda i na svakom mjestu. Ni čudo. U pitanju je i pravno i političko.
Dok je sam Vujanović kazao da ima tumačenje koje zadržava za sebe, u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da Ustav jasno kaže da Vujanović ne može ponovo da bude kandidat za predsjednika. Stav SNP-a je da može da se kandiduje, ali da će sigurno imati protiv kandidata. Upravo je pitanje da li će Demokratska partija socijalista uopšte ponovo predložiti Vujanovića kao svog kandidata za predsjednika Crne Gore, nakon neslaganja dijela DPS-a i manje članice koalicije Socijaldemokratske partije sa stavovima Vujanovića o pojedinim identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Nema nikakvih političkih i pravnih kalkulacija u DPS-u i mislim da su to jedna politička igranka, jedan performans vrlo neuspješan i vrlo providan crnogorske opozicije. Koga će DPS predložiti za predsjedničkog kandidata, mislim da je rano govoriti. Čemu vaka tome i vrijeme. Kada dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome i razgovarati.
Zanima li vas više detalja u vezi s Filipom Vujanovićem? Ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili zavirite na internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Delegacija Brisela u Sarajevu razgovara sa predstavnicima BH vlasti o predpristupnim fondovima Europske unije. VHB-e su sigurnosni izazov za Crnu Goru, rečeno na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu. Cilj vlade Srbije je obnoviti dijalog s Prištinom, izjavio Božidar Đelić, a što ne izjavilo da očekuje vrlo skori nastavak dijaloga Srbije i Kosova. Dodik želi da mu Incko dostavi izvještaj koji podnosi Vijeću sigurnosti UN-a i prije nego što izvještaj bude pročitan u Njujorku. Državno izborno povjerenstvo Hrvatske do ponoći prima kandidacijske liste za izbore 4. decembra. Ministri vanjskih poslova Europske unije uveli nove sankcije Siriji, prolongirana odluka o sankcijama Iranu. Sirijski šef diplomacije tvrdi da je odluka Arapske lige o suspenziji Sirije iz te organizacije nelegitimna. Njemačka kancelarka Angela Merkel na skupu Kršćansko-demokratske unije izjavila da je potrebna jača politička integracija Europe. Novi talijanski premijer sastavlja vladu. Grčka vlada počela razgovore o nužnim reformama radi izbjegavanja bankrota. Ruski svemirski brod Sojuz uspješno lansiran i na putu je za međunarodnu svemirsku stanicu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da crnogorske vlasti opet najavljuju tender za izgradnju autoputa.
Pošto je već više puta projekat najavljivan pa i svečano otvaran, ali samo kao politički performans, u Crnoj Gori bi vjerovatno bilo teško naći nekog ko bi nove najave shvatio zdravo za gotovo.
U komunalno preduzeće u Tuzi zaposlen bivši pripadnik snaga bosanskih Srba. Na revolte direktor odgovara.
Direktoru javno komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla nije poznata ratna prošlost niti jednog uposlenika, niti je preduzeće ovlašteno vršiti istražne radnje u tom smislu.
Lezbijke, biseksualne i transrodne te gej osobe stalno na svojoj koži osjećaju diskriminaciju, čak i kod zapošljavanja.
Jer to su koncentrični krugovi straha da osoba, pogotovo ako je iz manjeg mesta, ali čak i ako je iz Beograda, ima problem da ako se izloži kao LGBT, to je zapravo vodi novim ciklusima na neki način nasilja, diskriminacije i slično.
Talijanski predsjednik Napolitano poslao je Berlusconiju sljedeću poruku.
Odgovorni smo pred cijelim svijetom. Sve dok ne stabilizujemo tržište i ne dostignemo isti stepen razvoja i rasta kakvog ima Evropska unija.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekoliko udruženja Srba s Kosova podnijelo je zajednički zahtjev za dobijanje ruskog državljanstva jer im, kako tvrde, Rusija, za razliku od Srbije, može osigurati zaštitu i slobodu. I dok zvaničnici Srbije taj gest ne doživljavaju kao nepovjerenje, dotle analitičari upozoravaju da se politička poruka ne bi smjela zanemariti. Priču u cjelini ima Ognjen Zorić.
Mi smo predali 21.733 potpisa građana Kosova i Metohije ruskoj ambasadi u Beogradu za dobijanje dvojnog srpsko-ruskog državljanstva.
Rekao nam je Zlatibor Đorđević, predstavnik udruženja Stara Srbija iz Gračanice, jednog od nekoliko čiji su članovi odlučili da zatraže državljanstvo Ruske Federacije. U ambasadi Rusije potvrđeno je da je zahtjev primljen i potom dostavljen njihovom ministarstvu inostranih poslova, koje ga je dalje proslijedilo Državnoj Dumi. Zlatibor Đorđević kaže da je razlog za tako neobičan postupak gubitak povjerenja u srpske vlasti i vjerovanje da samo Rusija može da im pomogne.
Država, vidimo da nema snage da nas zaštiti, da li hoće ili neće, mi ne znamo, ali nema za nas građane Srbije, znači država Srbija nema snage da nas zaštiti. Jedini spas pokušavamo da nađemo u ruskoj državi. Mi se nadamo pozitivnom rezultatu, imamo neke signale da neće biti mnogo problema, nemamo nikakva čvrsto uveravanja da ćemo i da dobijemo.
Zahtjev iznenadio mnoge stanovnike severnog dijela Kosovske Mitrovice, ali oni sa kojima smo razgovarali kažu da za njega imaju razumevanja.
Podržavam, ima ljudi koji osjećaju srce. Srce je tu u pitanju, nije u pitanju kapital ili neka ili nešto.
Da li to uopće može pomoći srpskom narodu na Kosovu? Što mislite?
Ne može, ali može da se nešto osjeti.
U smislu da?
Može da se osjeti da bol naroda, ako ko će uti Beograd prvi. Zanemeo.
poštujem vekovno prijateljstvo između srpskog i ruskog naroda i znam da ovdašnje stanovništvo uvek traži oslonac u Ruskoj federaciji kada ima probleme sa životom i sa slobodom kretanja i bezbednošću na ovim prostorima. Tako da poštujem odluku svih onih Srba koji su se odlučili na takav korak.
To su nam stvarno najbolji prijatelji naši Srbi. Dobro je samo kako će da prođu, ja ne znam.
Dok se čeka da konačan sud o zahtevu dela Srba sa Kosova za dobijanje državljanstva Rusije daju nadležni u Moskvi, Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, smatra da je u pitanju još jedna u nizu nerealnih inicijativa.
To je kombinacija žalosnog, smešnog, bizarnog, ali i vrlo ozbiljnog. Imajući u vidu sada već neskrivenu bliskost ruskog ambasadora sa predstavnicima Srpske napredne stranke i činjenica koliko oni imaju uticaja na sva dešavanja na severu Kosova, to postaje malo i opasno. Mislim da je to jedan marketinški, politički čin, jednostavno ne vidim fizički način, zakonodavni način da se to i operacionalizuje, ali ne treba podceniti njegovu ideološku i političku poruku.
A kako na zahtev Srba sa Kosova gleda zvanični Beograd? Iako njegovi potpisnici ovaj potez objašnjavaju slabljenjem poverenja u srpske vlasti, ministar policije Ivica Dačić, koji je i zamjenik premijera, to međutim ne doživljava tako.
Nije to nepoverenje, nego tu se smatra da će tako da oni budu bolje zaštićeni kao ruski državljani, ali to je više jedna politička simbolika nego što to može da postoji u realnom životu. Vi znate da smo mi doneli naš zakon o državljanstvu koji dozvoljava dvojno državljanstvo. To nije pitanje za Srbiju, to je pitanje za Rusku federaciju, da li žele da im da status dvojno državljanstvo. Ja ne verujem u to, ali to je ovako jedan politički simbolični gest.
Šta god da zvanična Moskva odluči, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije smatra da traženje ruskog državljanstva nije put za rešavanje problema.
Imate zapadnu međunarodnu zajednicu koja tu još uvijek stoji kao garant mira i nekog napretka u slučaju da Srbi sa severa, kao što i Srbi ispod Ibra, prihvataju kosovske institucije. I umjesto te opcije da se prihvate kosovske institucije i da se gleda kroz neku od modifikovanih varijanti Ahtisarijevog plana, mi dobijamo jedan ovakav paradoksalan zahtev, i to za državljanstvo zemlje u kojoj Srbija nema ni manjinu svoju nacionalnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li se Filip Vujanović ima pravo kandidirati za treći predsjednički mandat, nije samo pravno, nego i političko pitanje od izuzetne važnosti za Crnu Goru. Našeg reportera Predraga Tomovića zanimalo da li će Demokratska partija socijalista ponovno Vujanovića predložiti za svog kandidata, unatoč tome što su u najmanju ruku sporni njegovi stavovi oko državne himne ili izmišljanje crnogorskih nacionalista, koji se valjda po aktuelnom crnogorskom predsjedniku valja više bojati od onih srpskih.
Kako za naš program kaže predsjednik udruženja pravnika Stanko Marić, ključna dilema da li predsjednik Crne Gore Vujanović ima ili nema pravo da se kandiduje za tu funkciju vrti se oko činjenice da je Vujanović prvi mandat predsjednika Crne Gore počeo kada smo bili u zajednici sa Srbijom, a završio u drugoj državi, nezavisnoj Crnoj Gori.
Tako da je sad vas tumačenje, oni koji budu to tumačili, da li će to prihvatiti kao cijel mandat, bez obzira ili dio mandata, bez obzira kad je izabran i kojem bilo pravom statu je sada bila Crna Gora ili neće. Tako da sve zavisi od te ocjene.
Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić smatra da je Vujanović po Ustavu iz 1992. godine već ostvario pravo jednog mandata, odnosno iskoristio takozvano stečeno pravo i da ovim mandatom bar za sada završava predsjedničku funkciju. No, teorijski je moguće da svakih 4-5 godina bude mijenjan Ustav i da bude donešen novi, gdje će vjerovatno biti ista odredba da isto lice može biti birano za predsjednika najviše 2 puta uzastopno. Po tom tumačenju i pod uslovom da se Ustav mijenja svakih 4-5 godina, Filip Vujanović bi mogao biti predsjednik do kraja života, objašnjava Mitrić. Dok je sam Vujanović kazao da ima tumačenje koje zadržava za sebe, u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da Ustav jasno kaže da Vujanović ne može ponovo da bude kandidat za predsjednika. Stav SNP-a je da može da se kandiduje, ali da će sigurno imati protiv kandidata. Upravo je pitanje da li će Demokratska partija socijalista uopšte ponovo predložiti Vujanovića kao svog kandidata za predsjednika Crne Gore, nakon neslaganja dijela DPS-a i manje članice koalicije Socijaldemokratske partije sa stavovima Vujanovića o pojedinim identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Nema nikakvih političkih i pravnih kalkulacija u DPS-u i mislim da su to jedna politička igranka, jedan performans vrlo neuspješan i vrlo providan crnogorske opozicije. Koga će DPS predložiti za predsjedničkog kandidata, mislim da je rano govoriti. Čemu vaka tome i vrijeme. Kada dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome i razgovarati.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže međutim da je pitanje Vujanovićeve ponovne kandidature prije svega političko i da će biti interesantno ko će u DPS-u odnijeti prevagu u, kako je rekao, odmjeravanju snaga.
Kako sad stvari stoje, moglo bi da se protumači da gospodin Vujanović čika pomalo svoje partnere iz vrha vladajuće partije, tako da otprilike vide da on smatra da postoji mogućnost da se kandiduje i da vidi kako je raspoloženje među njima po tom pitanju. Ja bih prije rekao da on možda čak provjerava kakva je njegova stvarna politička snaga više nego što je on zaista zainteresovan za treći mandat u kabinetu predsjednika Crne Gore.
Izjava predsjednika Filipa Vujanovića kako pola crnogorske himne sluša sa zadovoljstvom, a drugu polovinu zato što mora, podigla je prašinu na političkoj sceni Crne Gore. Zbog te izjave kritikovali su ga iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, ali i iz dijela njegove Demokratske partije socijalista. Evo kako je Vujanović u nedavnom intervju u televiziji Vijesti reagovao na kritike i pitanje o mogućoj novoj kandidaturi za predsjednika Crne Gore.
Izvolite, kažete gospodo iz DPS, jesam li ja kao predsjednik države prethodnom mandatu radio dobro ili ne? Moje mišljenje je da treba da to bude predsjednik partije kao kandidat. I ako će to biti Milo Đukanović, ja ću da i sve snage se uključim u kampanju. Ako će da bude neko drugi od potpredsjednika ili neki, ne znam, predsjednik mjesnog odbora, kažite mi, gospodo, što ja nisam dobro radio. Ja mislim da je to čist pristup. Ovo je odgovor i na vaše prethodno pitanje. Dakle, DPS neka odradi komu je najbolji kandidat. I DPS će to promišljeno raditi. Ja sam privržen politici DPS-u, njenim strateškim vrijednostima, ali molim vas, ja nisam portparol DPS, niti sam ja čovjek koji će se zalagati za svaki stav DPS-a, nemajući svoj unutrašnji dignitet.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi italijanski premijer Mario Monti u velikom je poslu formiranja nove vlade koja bi zemlju trebala izvući iz ogromnih zaduženja. Biljana Jovičević.
Mario Monti, ugledni ekonomista i bivši povjerenik Europske unije, prihvatio se teškog posla s obzirom da ni izdaleka neće biti lako zaliječiti financijsko tržište i zdravoga ga predati budućim generacijama. U Italiji ga već nazivaju Super Mario prema istoimenom liku iz kompjuterskih igara koji savladava sve prepreke pred sobom. U trenutku kada je Italija u poteškoćama, u momentu kada su europske turbulencije jake baš kao i one svjetske, neophodno je izazovima se suprotstaviti. Ova kriza ne smije slabiti, nego mora ojačati Europsku uniju, koju smo osnovali i čiji smo protagonisti.
Elemento di forza, non di debolezza, di un'unione europea di cui siamo stati fondatori e di cui dobbiamo essere protagonisti.
Novi premijer na dužnost može ostati do sljedećih izbora 2013. No članovi Berlusconijeve partije poručuju da će prihvatiti samo ograničen termin njegova mandata do predizborne kampanje. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano partiji bivšeg premijera poslao je poruku riječima da zemlja mora učiniti vanredne napore kako bi se povratila vjera investitora i europskih institucija. Odgovorni smo pred cijelim svijetom. Sve dok ne stabilizujemo tržište i ne dostignemo isti stepen razvoja i rasta kakvog ima Europska unija.
Oltre che delle prospettive di ripresa dell'economia mondiale.
Italija mora vratiti ili refinansirati oko 267 miliona dolara vrijedan paket dospjelih obveznica u aprilu sljedeće godine. Mnogi su Italijani pozdravili najveći politički pomak u posljednjih nekoliko decenija. Neki misle da izražavaju opšti optimizam stavom kako je imenovanje Montija kraj vremenu korupcije i Berlusconijevih seks skandala. Monti je vrlo sposobna osoba i mislim da može izvući Italiju iz ovog ponora.
portare l'Italia fuori dal baratro.
Za razliku od drugih zemalja Europske unije, koje su zbog dugova bile prisiljene prihvatiti pakete mjera štednje, treća europska ekonomija, uprkos slabom rastu, i dalje je dovoljno snažna. Paralelno, Berlusconi je odbio prihvatiti krivicu za financijsku krizu, obrazlažući kako ona nije ni rođena u Italiji. Poručio je također da se neće povući iz politike, nego da će dvostruko jače raditi na obnovi Italije. Europska financijska tržišta blago su porasla nakon što je porastao optimizam u pogledu rješavanja financijske krize.
Slušate Dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti jesu li u Bosni i Hercegovini svi ravnopravni u svakom pogledu, te zašto crnogorska vlast po ko zna koji put najavljuje gradnju autoceste. Buru nezadovoljstva u Tuzli izazvao je konkurs u preduzeću Vodovod, na kojem je primljen Aco Bošnjaković, koji je tokom rata bio vojnik u redovima snaga bosanskih Srba. Iako se radi o povratniku, čak i neki vijećnici opštinskog vijeća smatraju da je trebao biti zaposlen neko ko je bio u armiji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, u nevladinim udruženjima ocjenjuju kako se radi o licemjerstvu, jer je od rata u Bosni i Hercegovini prošlo 16 godina i jer se baš u oružanim snagama Bosne i Hercegovine nalaze bivši pripadnici sve tri vojske. Je li licemjerno zalagati se za Bosnu i Hercegovinu kao državu ravnopravnih naroda i građana, a postavljati pitanja slična navedenim, istraživala je Maja Nikolić.
Prije nekoliko tjedana na sjednici općinskog vijeća Tuzla vijećnik Stranke demokratske akcije Nedim Berberović postavio je sljedeće vijećničko pitanje. Citiram: "Navodno nedavno je u radni odnos primljen Aco Bošnjaković, koji je tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio pripadnik agresorske vojske. Ako je to tačno, na koji način je primljen, po čijem nalogu i da li je objavljen konkurs za prijem radnika?" Završen citat. Pod pojmom agresorske vojske Berberović je mislio na vojsku Republike Srpske. Svoju vijećničku inicijativu Berberović je pojasnio i za naš program.
Ja ne želim da iko to protumači, zato Bog da ja imam nešto protiv građana srpske nacionalnosti. Tu je problem samo onaj odnos direktora javnog preduzeća prema načinu zapošljavanja i naravno mislim mora malo biti osjetljiv sa naše pripadnike.
U odgovoru koji će direktor komunalca Admir Bečirović dostaviti općinskom vijeću Tuzla, do kojeg smo došli i mi, navodi se: "Direktoru javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla nije poznata ratna prošlost niti jednog uposlenika, niti je preduzeće ovlašteno vršiti istražne radnje u tom smislu." Ovo pitanje je pokrenulo niz reakcija u Tuzli. Predstavnici nekih boračkih organizacija putem medija već su reagirali i izrazili svoju ogorčenost što je Bošnjaković primljen. Smatraju da ima jako puno pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji su trebali biti na toj poziciji. Ipak, s druge strane, postavlja se i pitanje je li nacionalna odrednica najvažnija i živimo li još uvijek od ratne prošlosti? Predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić:
"Licemjerno je 15 godina nakon završetka rata, imajući u vidu činjenicu da su formirane i oružane snage Bosne i Hercegovine, koje nažalost još uvijek imaju tri komponente koje baštine određene datume i svoje ratne istorije, postavljati pitanje zašto je neko sezonski zaposlen. Licemjerno je zalagati se za Bosnu i Hercegovinu kao državu ravnopravnih naroda, građana i svih koji ovdje žive, a postavljati takva pitanja."
I Sinan Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, kaže da je to matrica po kojoj funkcionira javno mnijenje u Bosni i Hercegovini i da sve ima nacionalni predznak.
Šta to znači ako je neko bio pripadnik bilo koje vojske, pa makar je neko i označavao kao agresorsko? Dakle, kad je rat završen, svi vojnici su amnestirani, osim onih koji su napravili ratne zločine. I tu je granica, linija razdvajanja podučena. Prema tome, ovaj čovjek koji se zaposlio u Komunalcu, bio je pripadnik Vojske Republike Srpske. Da je sam taj čin zločin, onda bi sva Bosna jednostavno bila zatvor.
Vehid Šehić smatra da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj svi građani imaju ravnopravan položaj i da je kao takvu konačno treba početi i doživljavati.
To je samo dokaz. Bosnu i Hercegovinu jedino možemo graditi na sasvim drugim osnovama, na onom što nas čini jako sličnim, a ne na nekim razlikama, naročito ne ti radni. I to je dokaz diskriminacije za koju se mnogi zalažu da se ukine, ali takvi istupi pokazuju da još živimo u ratnom vremenu.
Sinan Nalić smatra da upućivanjem ovakvih pitanja općinskom vijeću, a ne istražnim organima, samo se podrivaju nacionalne strasti, od kojih su Tuzla i Tuzlaci uvijek bježali.
Ma samo se raspaljuju neke nacionalne strasti, možda mržnja, možda strah, i nekome je to vjerovatno i u interesu.
Protiv Ace Bošnjakovića nije pokrenuta nikada istraga, niti je ikada osuđeni za jedan ratni zločin. On je srpski povratnik u Tuzlu, otac petero djece i u tuzlanski komunalac primljen je samo kao sezonski radnik jer je bio u stanju socijalne potrebe. Ipak dio javnosti u Tuzli i pojedini pripadnici armije Bosne i Hercegovine smatraju da iza Bošnjakovićevog prijema stoji politika, iako to u tuzlanskom komunalcu oštro demantiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je projekat prvog crnogorskog autoputa odavno dobio operetske dimenzije, crnogorska vlada ne odustaje od dosadašnje matrice. Nakon samouvjerene najave realizacije slijedi konstatacija neuspjeha koja se pravda okolnostima i globalnom krizom. Ministar saobraćaja Andrija Lompar, ko zna koji put, ponovno za narednu godinu najavljuje početak izgradnje autoputa koji bi povezao jug i sjever Crne Gore. Više o tome Esad Krcić.
Ne vidim nijedan razlog da tako ne bude, rekao je crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar najavljujući početak gradnje autoputa Bar Boljare za iduću godinu. Nadamo se da će sve proći onako kako želimo. Gradnja autoputa ima dugoročne direktne i indirektne posljedice na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, te iz tih razloga nastojimo da njegovu realizaciju učinimo što bržom, rekao je Lompar za Državnu pobjedu. Pošto je već više puta projekat najavljivan pa i svečano otvaran, ali samo kao politički performans, u Crnoj Gori bi vjerojatno bilo teško naći nekog ko bi nove najave shvatio zdravo za gotovo. Saobraćajni stručnjak Emin Duraković, koji je u vrijeme svog poslaničkog angažmana bio uporan kritičar vladinog pristupa ovom projektu, podsjetivši da je Ministarstvo saobraćaja tek nedavno raspisalo poziv za izradu tehničke studije o opcijama za gradnju autoputa Bar Boljare i elaborata za procjenu utjecaja na životnu sredinu, rekao da je taj posao nemoguće početi naredne godine.
Ljudi koji vode sam proces su izgubili svaki i politički i stručni kredibilitet, i ako oni nastave da vode, ja se jednostavno plašim da za vrijeme mandata ove vlade od toga neće biti apsolutno ništa. Mi čak još nismo izabrali kompaniju koja će da priprema taj tehnički elaborat i sudi utjecaja na životnu sredinu. Dakle, sam proces odabira traje, pa dok oni pripreme taj tehnički elaborat i sudiju, pa onda tek treba ući u proces raspisivanja tendera, pa predkvalifikacioni tender, pa onda kreiranje short liste od 6 ponuđača, pa onda izbor najpovoljnije ponude od tih 6, pa početak pregovora sa najboljim ponuđačem. Čak da se sve dešava najboljom mogućom dinamikom, mi ne možemo razmišljati o početku gradnje autoputa sigurno tamo negdje do sredine 2013. godine.
Podsjetimo, oktobra 2009. vlada i hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH su sklopili ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2 milijarde 770 miliona eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1 milijardu i 740 miliona. Posao je međutim propao prije nego što je i počeo, jer hrvatski konzorcijum nije uspio da obezbijedi financijske garancije. Nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa je početak radova kod mjesta Gornje Mrke u javnosti ostao upamćen kao svojevrstan politički teatar. Premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković su obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Premijer Crne Gore Milo Đukanović, oktobar 2009.
Odgovoran vozač bi od Bara do Bijelog Polja sadašnjim putem putovao gotovo 4 sata, ili čak nešto više od 4 sata. Odgovoran vozač će nakon izgradnje autoputa od Bara do Bijelog Polja putovati sat i pol.
Odgovorni vozači će i dalje voziti satima sa kraja na kraj države, jer je nakon propalog aranžmana sa splitskim konstruktorom na red došao grčko-izraelski konzorcijum Aktor HCH, koji je tvrdio da samo ako dobiju posao, novac uopšte nije problem. Ponuda je glasila 64 km autoputa Crnu Goru bi koštalo skoro 1 milijardu i 600 miliona eura, pa bi Crna Gora dobila najskuplji autoput na svijetu, jer bi svaki njegov kilometar koštao 25 miliona eura. Iako su se razmetali da nemaju problema sa financijama, iz konzorcijuma Aktor HCH je, kada je trebalo dostaviti garancije, stiglo samo pismo o namjerama uz zahtjev za novo produženje roka. Tender je potom izvanično proglašen propalim, a vlada je uprkos sugestijama dijela domaće stručne i političke javnosti, ali i važnih međunarodnih financijskih institucija, i dalje pokušavala da do cilja stigne prečicom, odnosno da umjesto raspisivanja novog tendera sklopi posao sa kineskom Exim bankom, koja je ispostavila neprihvatljive zahtjeve. Dok je mogućnost aranžmana još bila aktuelna, kineski ambasador u Crnoj Gori Li Manchang je javno rekao da Kineze zanima izgradnja pojedinih manjih lokalnih projekata projekata i eventualno izgradnja Jadransko-Jonske magistrale koju ovdje više niko i ne pominje. Zanimljivo je da je prije desetak dana direktor Crnogorske agencije za promociju stranih investicija Petar Ivanović ocijenio da bi za Crnu Goru bilo bolje da je gradila upravo Jadransko-Jonski autoput za koji je od američkog Bechtela Crna Gora dobila relevantnu ponudu i koji ne bi bio građen u javno-privatnom partnerstvu za koji je Ivanović gostujući u emisiji Živa istina na televiziji IN rekao da predstavlja model koji je svugdje propao. Država bi se po Bechtelovoj ponudi značajno zadužila, ali pod povoljnim uslovima, a korist bi bila višestruka, rekao je Ivanović.
Međuvremenu u Albaniji od strane istog Bechtela već imate blizu 100 km autoputa. To je plan da se do 2013. godine kompletan autoput završi od Luke Drač do Prištine. Koliko god to nama izgledalo čudno i mi misli da bar ima velike komparativne prednosti, za nekoliko godina te komparativne prednosti će se istopiti jer se bar ne naslanja dalje ni na jedan autoput, a Luka Drač će se nasloniti. Na strani Hrvatske imate Luku Ploče koja direktno vas vodi sa trasom na autoput kad izađete iz Luke i imate vezu koja ide ka zapadnoj Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu je održana regionalna konferencija zajedno sa LGBT ravnopravnost na radnom mjestu. Na skupu na kojem su sudjelovali sindikalisti i aktivisti iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, konstatovano je da lezbijske, biseksualne, gej i transrodne osobe trpe diskriminaciju i na radnom mjestu, priredio Eni Zebić.
Stanje svijesti mijenja se sporije nego legislativa, upozorio je na skupu o problemima LGBT populacije na radnom mjestu koordinator nevladine udruge Iskorak Edo Bulić. Istraživanja pokazuju da ta populacija nije prepoznala sindikat kao način zaštite svojih prava i ovaj projekt to želio promijeniti.
Ovaj projekt zapravo ima za cilj educirati sindikate i ohrabriti sindikate da se bavi suzbijanjem diskriminacije na radnom mjestu, te upoznati LGBT osobe da to sindikati zapravo mogu, da se mogu baviti njihovim problemima koji se tiču diskriminacije radi njihove spolne orijentacije ili rodnog identiteta.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel kazao je kako je sindikalna zaštita jedina efikasna zaštita LGBT osoba na radnom mjestu, pohvalivši se kako je u sklopu ovog projekta u 6 regionalnih centara oko 130 sindikalnih povjerenika educirano o problemima LGBT populacije na radnom mjestu. Prvi seminar za sindikalne povjerenike bio je održan upravo u Rijeci i povjerenica Saveza samostalnih sindikata za Primorsko-goransku županiju Jadranka Tomašić u izjavi za naš radio kaže kako ima izuzetno pozitivna iskustva.
Dakle, nije bilo nikakvih loših konotacija, nije bilo nikakvih nezgodnih pitanja, nezgodnih popredavače. Ljudi su zapravo na neki način se osvijestili i shvatili iz podataka, iz autentičnih priča ljudi koji osobno imaju te probleme zbog svoje seksualne orijentacije, da je taj problem neosporno postoji.
Tatjana Grajgi iz Ljubljanskog Škuca LL kaže za naš radio kako je najvažniji pomak da se u Sloveniji više ne šuti o problemima LGBT populacije na poslu.
Ali naravno, mi smo sad u nekakvoj sveopćoj krizi i to je neka situacija gdje se stanje ljudskih prava uvijek još i pogorša, tako da pogotovo u takvim situacijama je svijest o boju protiv diskriminacije važna.
U Srbiji je diskriminacija na radnom mjestu i prilikom zapošljavanja jako velika, ali postoji problem prijavljivanja nasilja i diskriminacije bilo koje vrste, upozorava u izjavi za naš radio Milan Đurić iz grupe Gajtan.
To su koncentrični krugovi straha da osoba, pogotovo ako je iz manjeg mesta, ali čak i ako je iz Beograda, ima problem da ako se izloži kao LGBT, to je zapravo vodi novim ciklusima na neki način nasilja, diskriminacije i slično. Tako da zaista ima, samo što zbog neverovanja u efikasnost institucije u Srbiji, ljudi vrlo malo žele da prijavljuju, znači da procesuiraju nasilje i diskriminaciju, tako da situacija je zaista izuzetno teška.
Dobrila Iličić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnosti Srbije pozdravlja u izjavi za naš radio činjenicu da je donesen zakonski okvir za borbu protiv diskriminacije.
Tako da smo mi faktički sad na početku u upravljanju različitostima, u zaštiti svih marginalizovanih grupa gdje pripadaju i LGBT osobe, mi smo tek otvorili vrata saradnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.